No niin, eiköhän sitten aloiteta. Tervetuloa mun puolesta tänne luennolle ja tänään aiheena digitalisaatio ja digitalisaation vaikutukset koulumaailmaan ja ehkä ylipäätään niin kuin, ei pelkästään vaan kouluun, vaan ylipäätään koulutukseen ja siihen, miten me ymmärretään koulutusta ja oppimista ja opetusta. Ja mun nimi on Juha Jalkanen. Mä tuun tuolta yliopiston kielikeskukselta. Olen siellä pedagogisena johtajana. Ja sen lisäksi niin mä tutkin opetuksen kehittämistä tämmöisissä monimediaissa ympäristöissä. Että mä katson tätä digitalisaatiota sekä sieltä niin kuin käytännön opetuksen kehittämisen näkökulmasta, mutta sitten myös toinen linssi on sitten tämä tutkimuksen näkökulma. Ja mä puhun tänään vähän näitä näkökulmia yhdistäen, mutta en mene hirveän syvälle sinne niin kuin teoreettisiin näkökulmiin. Et jos olette kiinnostuneita niistä, niin mun väitöskirjasta esimerkiksi 2015 ilmestynyt, niin sieltä löytyy sitten paljon enemmän sitä teoreettista taustaa ja sellaista kirjallisuutta, josta pääsee sitten taas niin kuin eteenpäin tutustua siihen aiheeseen. Ja jos tämä jää kiinnostamaan tämä tematiikka tämän luennon jälkeen, niin muuhun voi myös olla yhteydessä ja kysyä sitten esimerkiksi jotain kirjallisuusvinkkejä tai sellaisia. Joo. Ensimmäisenä niin voitaisiin vähän aloittaa siitä, että kun me puhutaan digitalisaatiosta, niin ensin muuten vielä ajankäytöstä sellainen asia, että mä yritän käyttää tätä ajan suunnilleen niin, että mä puhun tässä nyt ensiksi noin puolet ajasta ja sen jälkeen mä aloitan teidät ryhmissä sitten miettimään vähän teidän omasta näkökulmasta, että millaisia ajatuksia nämä asiat, joista mä oon puhunut, niin herättää ja mitä se voisi tarkoittaa sitten tulevaisuuden koulu ja koulutuksen kannalta. Mutta tosiaan näistä käsitteistä ensin, niin meillä on nyt tässä otsikossa jo digitalisaatio ja koulu. Eli meidän pitäisi ymmärtää, mitä se digitalisaatio tarkoittaa ja mitä tarkoittaa silloin, kun puhutaan koulusta. Ja digitalisaatio on yksi muutos, joka on käynnissä meidän toimintaympäristössä. Eli meidän pitäisi ymmärtää sitä digitalisaatiota myös suhteessa siihen meidän toimintaympäristöön. Ja samalla lailla meidän pitäisi katsoa koulua suhteessa siihen muuttuvaan yhteiskuntaan. Ja nämä oikeastaan nyt muodostaa sen kolmion, jota me tänään tässä nyt vähän pyöritellään. Eli mitä digitalisaatio tarkoittaa, mikä on koulun tehtävä ja mikä on niiden molempien suhde tähän ympäröivään yhteiskuntaan ja sen muuttumiseen. Tuossa joulukuussa niin oli Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa ihan hyvä kirjoitus koulun tehtävästä ja siitä, että mitkä taidot tänä päivänä ja tulevaisuudessa on keskeisiä yhteiskunnassa. Ja aika hyvin siinä nostettiin esille sitä, että vaikka niin kuin puhutaan paljon näistä digitaalisista taidoista, niin siellä digitaalisen osaamisen ja sen digitalisaation ymmärtämisen taustalla on kuitenkin aika, voisiko sanoa, tämmöisiä pehmeitä taitoja. Vuorovaikutustaidot, tunneäly, ihmisenä kasvaminen. Ja sitten musta oli tosi tärkeä toi ajatus, joka siinä nostettiin esiin, että meidän koulutus on edelleenkin aika siiloutunutta ja ajatellaan, niin kuin lehdissä näkee tämän tyyppisiä otsikoita, että nyt tekniset alat vetää tai talousala vetää opiskelijoita, kun meidän pitäisi paljon enemmän miettiä sitä, että minkä tyyppisiä osaajia tähän yhteiskuntaan tarvitaan ja katsoa sitä sitten niin kuin ristiin eri alojen yhdistelminä ja pitäisi ohjata paljon niin kuin rohkeampiin yhdistelmiin niin kuin opintojen valinnassakin ja siihen mielestäni viittaa nimenomaan tuo ajatus siitä, että vaikka on teknisellä alalla, niin silti täytyy ymmärtää kulttuuria ja tätä yhteiskuntaa. Ja toisaalta taas sitten, että monesti humanistien keskuudessa niin kuulee tällaisia lausahduksia, että no, mä oon humanisti, mä en ymmärrä taloutta, tai mä oon humanisti, mä en ymmärrä tekniikkaa, mä oon humanisti, mä en ymmärrä matematiikkaa. Niin tämän tyyppisestä ajattelusta olisi hyvä päästä pois ja siihen, että saataisiin enemmän näitä niin kuin erilaisia yhdistelmiä, jotka auttaa meitä ymmärtämään paremmin maailmaa ja sitten toimimaan tässä muuttuvassa yhteiskunnassa. Mutta koulun kannalta, niin se, että vaikka koulutuksen painopisteet muuttuu, niin se koulun ja koulutuksen perustehtävä on kuitenkin edelleen sama. Ja mikä se on, niin mä oon tuossa Seljöltä lainannut ajatusta siitä, että koululla on tärkeä tehtävä nimenomaan siinä sosiaalistamisvaiheessa, sen ymmärtämisessä, että miten tämä yhteiskunta toimii, miten tämä maailma toimii ja valmistamisessa niin kuin siihen, että pystyy toimimaan sitten aktiivisena kansalaisena yhteiskunnassa. No sitten digitalisaatio. Sellaiset tutkijat kuin McAfee ja Brynjolfsson on tutkinut paljon teknologiaa ja digitalisaation vaikutuksia erityisesti yrityksiin ja siihen, miten yritykset toimii. Ja he on kiteyttänyt nämä havaintonsa kolmeen näkökulmaan, jotka selkeästi korostuu tässä digitaalisessa muutoksessa. Ensimmäinen koskee sitä teknologian kehittymistä, johon toi machine viittaa. Eli teknologia kehittyy koko ajan nopeammin ja nopeammin. Meillä on koko ajan niin kuin kehittyneempää teknologiaa käytössä. Tekoäly kehittyy ja on niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän niitä teknologisia mahdollisuuksia. Sitten jos katsotaan sitä, että miten sitä teknologiaa hyödynnetään tällä hetkellä esimerkiksi yrityksissä, niin puhutaan paljon tällaista alusta tyyppisestä toiminnasta. Jos ajatellaan esimerkiksi Facebookia, Wikipediaa, Instagramia, Airbnbtä, hotels.comia, booking.comia, mikään niistä ei ikään kuin tuota itse sisältöä, vaan toimii enemmän alustana sille, että muut tuottaa sinne sitä sisältöä. Ja siihen perustuu sitten tämä kolmas asia, eli crowd, joka viittaa siihen, että saadaan koko ajan enemmän ja enemmän ihmisiä tuottamaan sisältöä sinne palveluun tai sille alustalle. Ja esimerkiksi jos ajatellaan vaikka verkon käännöspalveluita, Google Translatea, niin sen kehittäminenhän perustuu siihen, että se, kun sitä käytetään, niin se käyttäjän data ikään kuin koko ajan kehittää sitä palvelua. Ja mitä enemmän sitä käytetään, niin sitä nopeammin ja sitä enemmän se kehittyy. Ja tämä on oikeastaan niin kuin olennainen kehikko ymmärtää, että se käyttäjien määrä koko ajan kehittää sen alustan kautta sitä teknologiaa. Ja sen takia, että tässä kulkee nämä nuolet molempiin suuntiin, että se vuorovaikutus siellä käyttäjien ja sen teknologian välillä on jatkuvaa ja se muokkaa ja kehittää koko ajan sitä teknologiaa. Otetaan yksi esimerkki. Kuinka moni täällä osaa ranskaa? Joo. Osaisitteko kääntää tuosta nyt tuon ranskankielisen lauseen? Joo. Jos mennään niin kuin ihan vähän aikaa ajasta taaksepäin, niin nämä konekäännökset oli vielä aika heikko tasoisia, ja jos käänsi jotain Google Translateillä, niin siellä todennäköisesti oli jonkun verran virheitä. Ja olen huomannut, että monien käsitykset siitä, että millainen työkalu Google Translate on, niin perustuu siihen kokemukseen siitä, että niissä on paljon virheitä. Mutta tässä on nyt suomalaisen metsäkonevalmistajan sivuilta hyvin niin kuin tämmöinen alaspesifi teksti, joka kuvaa yhden metsäkoneen ominaisuuksia ranskaksi. Ja kun se käyttää Google Translateissa, niin lopputulos näyttää tältä. Niin huomaatte tästä, että se Google Translatenkin käännöstarkkuus on kehittynyt tosi paljon ihan tosi lyhyessä ajassa. Se pystyy kääntämään tämmöistä hyvin alaspesifiä kieltä niin kuin hyvin idiomaattisella ja tarkalla tavalla. Eli tuossa näkyy niin kuin sekä, että siinä toimii toi niin kuin sanastollinen tarkkuus, mutta sitten se kääntää myös niin kuin kielellisesti hyvin niin kuin idiomaattiselle rakenteelle sen lopputuloksen. Ja puhutaankin tämän teknologian osalta paljon tämmöisestä eksponentiaalisesta kehityksestä. Eli teknologiakaan ei kehity samaa vauhtia kuin se on tähän asti kehittynyt, vaan se ottaa koko ajan isompia ja isompia harppauksia eteenpäin. Ja Järvilehdolla on tästä ihan hyvä esimerkki, jos tämä eksponentiaalisen kehityksen käsite ei ole tuttu, että sitä voisi verrata siihen, että esimerkiksi jos ottaa 30 askelta kotiovelta, niin on noin 30 metrin päässä, mutta jos ottaa eksponentiaalisesti 30 askelta kotiovelta, niin on kiertänyt maapallon 26 kertaa. Eli tästä voi vähän nyt vetää sitten suuntaviivaa siihen, että miten tämä teknologia, jota me käytetään, niin kehittyy koko ajan nopeammin ja nopeammin. No, koulun näkökulmasta niin voidaan ajatella, että digitalisaatiolla on ainakin kolmenlaisia erilaisia rooleja. Se voi korvata jotain, mitä on tehty jo aikaisemminkin. Esimerkiksi dataprojektorit on hyvä esimerkki siitä, että ne on korvannut vain piirtoheittimet. Dokumenttikamerat on vähän samantyyppinen esimerkki. Eli se toiminta sinänsä ei muutu, vaikka se teknologia muuttuu. Joskus muistan törmänneeni sellaiseen esimerkkiin, jossa esiteltiin älytaulut, oli just tullut kouluihin ja esiteltiin niitä mahdollisuuksia, mitä älytauluilla on mahdollista tehdä. Ja yksi niistä esimerkkeistä oli sellainen, että sinne pystyi tekemään niin kuin luennolla tai tunnilla käsiteltävät asiat ikään kuin valmiiksi kirjoittamaan siihen älytaululle. Sitten siellä oli sellainen virtuaalinen paperi, jonka pystyi laittamaan siihen päälle, ja sitä pystyi liuuttamaan siitä pikkuhiljaa ja paljastamaan sieltä vähän kerrassaan sitä sisältöä. Niin kuulostaa varmaan aika tutulta ja on niin kuin hyvä esimerkki siitä, miten on vaan korvattu se, mitä on aikaisemmin tehty piirtoheittimellä, niin nyt vaan sillä älytaululla. No sitten laajentaa. Esimerkiksi voisi ajatella, että tämmöiset virtuaalivaihdot, joita järjestetään koulujen välillä tai jonkunlainen virtuaalinen yhteistyö, niin se laajentaa sitä oppimisympäristöä. Siinä pysyy niitä samoja elementtejä, joita on ollut aikaisemminkin, mutta se tuo siihen jotain lisää. Ja kolmas on sitten kokonaan tämmöinen muuttava tai transformatiivinen näkökulma, jossa se toiminta muuttuu kokonaan sen digitalisaation myötä, että ei enää niin kuin tehdä samalla lailla asioita. Ja tästä on esimerkkejä aika paljon vähemmän koulutuksen piirissä, En tiedä, tuleeko teille mieleen jotain. No, aika paljon luodaan, kun puhutaan digitalisaatiosta, niin tämmöistä kuilua erilaisten käyttäjäryhmien välille. Ja aika tyypillinen kuilu on tämä nuorten ja aikuisten, tai puhutaan diginatiiveista ja sitten digitaalisista immigranteista ja monia muitakin tämän tyyppisiä vastaavia kuiluja on. Ja tämmöinen norjalainen mediakulttuurin tutkija kuin Ola Erstad on tarkastellut sitä, että miten se nuorten median käyttö oikeastaan, niin kuin, miten se on muuttunut. Ja tuossa toi nuoret on sen takia lainausmerkeissä, että mä kyllä jotenkin ajattelisin, että tämä ei ole vain nuoria koskeva ilmiö, vaan ihan yhtä lailla tätä voi yleistää koskemaan muitakin. Mutta tosiaan niin noissa Erstadin tutkimuksissa niin on noussut esiin se, että teknologinen murros niin on ensinnäkin luonut ihan erilaista osallistumisen kulttuuria. Esimerkiksi erilaiset verkkoyhteisöt. Wikipedia on hyvä esimerkki siitä, että kun on näitä erilaisia digitaalisia alustoja, niin jos ei olisi jonkunlaista osallistumisen kulttuuria, niin ei siellä olisi mitään sisältöä. Eli tarvitaan se tietyn tyyppinen osallistumisen kulttuuri, jotta sinne sitten kollektiivisesti syntyy sitä sisältöä. Toinen asia, mitä se on muuttanut paljon, niin on pääsy tiedon äärelle. Meillä on jatkuvasti erilaisilla laitteilla mahdollisuus tarkistaa asioita verkosta. Ja aika usein, kun tulee vastaan joku asia, jota ei tiedä tai joku tuntematon käsite, niin ensimmäisenä hän sitä ottaa jonkun laitteen ja yrittää selvittää, että mistä tässä oikeastaan on kyse. No kolmantena sitten erilaiset viestinnän mahdollisuudet. Pystytään viestimään globaalisti maan osien välillä ja pystytään viestimään reaaliaikaisesti. Pystytään muodostamaan erilaisia yhteisöjä verkkoon. Pystytään viestimään tekstimuotoisesti, pystytään viestimään videon avulla. Eli erilaisia viestinnän muotoja on tullut tosi paljon enemmän ja enemmän. Ja viimeisenä sitten sisällön tuottaminen, joka näkyy just näissä Wikipedia-tyyppisissä palveluissa, verkon videopalveluissa, niin kuin YouTubessa, sitten erilaiset muut mediajakopalvelut. Joku on joskus sanonut, että kun joka aikakaudesta jää aina jotain seuraaville sukupolville, niin tästä ajasta jää tosi iso kokoelma Instagram-kuvia. Ja se on niin kuin se, mitä tästä ajasta jää niin kuin tulevaan. No, tämä on minua itseänikin kiinnostanut aihe ja jotenkin minusta on tuntunut, että pitäisi päästä vähän paremmin kiinni siihen, että jos ei puhuta tämmöistä kategorisoinneista kuin digitaaliset diginatiivit ja ei-diginatiivit, niin mistä sitten puhutaan? Ja mä olen lähtenyt sitten kollegoiden kanssa tutkimaan sitä, että mitä ne on ne käytänteet, joita sitten liittyy näihin digitaalisiin ympäristöihin. Ja me on tutkittu meidän oman yliopiston opiskelijoita ja tunnistettu sieltä 4 tämmöistä erilaista aluetta, johon opiskelijat on kertonut käyttävänsä erilaisia teknologisia laitteita ja ympäristöjä. Ensimmäinen on arjehallinta, johon kuuluu kaikki kalenterit, sähköpostit. No se oikeastaan kuuluu enemmän tuonne viestintään. Sitten viihteeseen liittyvät ohjelmat ja sitten opiskeluun liittyvät välineet. No tämä oli ihan hyvä alku. Päästiin vähän kiinni siihen, että tämän tyyppisiä asioita siellä tehdään, mutta sitten meitä vielä kiinnosti jotenkin vielä tietää vähän tarkemmin, että miten se oikein määrittyy se teknologian käyttö ja miksi käytetään tiettyjä välineitä tiettyihin tarkoituksiin. Meitä kiinnosti se, että missä ihmiset käyttää minkäkin tyyppisiä välineitä, milloin ne käyttää tiettyjä ympäristöjä ja laitteita, millä kielillä niitä käytetään ja kenen kanssa. Ja lähdettiin sitten tutkimaan tätä vähän tarkemmin. Tultiin sellaiseen tulokseen, että nämä erilaiset käytänteet on hyvin aikaan ja paikkaan sidottuja. Esimerkiksi tiedonhaku, niin sitä määritti hyvin paljon se, että missä on. Jos on bussissa, niin se on yleensä puhelin, jolla sitä tietoa haetaan. Jos on kotona, niin silloin käytettiin yleensä läppäriä tai tablettia. Ja se paikka ja aika oli se, joka määritti sitä, että minkä tyyppisiä laitteita tai ympäristöjä käytetään. Ja sitten myös osittain sitä, että mitä on tekemässä milloinkin. Ja tästä oikeastaan niin kuin linkkinä koulumaailmaan niin on myös se, että meidän pitäisi paljon paremmin ymmärtää sitä, että mihin siellä koulussa olevat nuoret käyttää omassa elämään sitä teknologiaa ja lähteä siitä ikään kuin rakentamaan niitä linkkejä. Koska aika usein, kun se teknologia tuodaan sieltä niin kuin ulkopuolelta, niin oppilailtakin tulee sellaisia kommentteja, että mutta toi on nyt mun vapaa-aikaan liittyvä asia, että mä en halua tuoda sitä tänne kouluun. Ja siinä tavallaan mennään just metsään sen osalta, että ei linkitetäkään siihen niin kuin todelliseen käyttötarkoitukseen, kun ei ymmärretä sitä, että mihin tämä oikeasti kuuluu ja lähdetä siitä kautta, kun sitten yritetään sieltä koulun kautta tulla sitten niihin arjen käytänteisiin. No vieläkin meitä kiinnosti se, että no nyt me tiedetään, että tällaisia asioita niiden erilaisten työkalujen ja ympäristöjen parissa tehdään, tällaisissa paikoissa ja tällaisissa hetkissä niitä teknologioita käytetään. Mutta sitten meitä kiinnosti vielä niinku tietää jotenkin tarkemmin se, että miten se niinku jakautuu sitten esimerkiksi päivän ajalle se käyttö. Tutkittiin sitä ja huomattiin, että se lähtee heti sieltä aamusta, kun herää, niin se on monesti puhelimen herätyskello, joka herättää. Sitten saattaa olla, että siinä ensimmäisenä jo lukee vähän uutisia tai katsoo sähköpostia samalla, kun ottaa sen puhelimen käteen. Ja siitä se lähti sitten pikkuhiljaa. Sitten katsotaan sää, pitääkö laittaa lämpimästi vaatteita päälle, kun lähtee ulos, sataako vettä. Sitten saattaa olla, että on menossa johonkin paikkaan, johon tarvii jonkunlaista karttaa. Sitten oli erilaista viestintää siinä päivän aikana, musiikin kuuntelua. Sitten oli joku luento siinä päivän aikana, siellä tehtiin muistiinpanoja puhelimeen tai tablettiin. Ja sitten vielä illalla otettiin puhelimella valokuvia, pelaattiin, tehtiin ostoksia, käyttiin Facebookia. Niin tämä sitten vielä niinku osoitti sen, että se jakautui vielä oikeastaan niin kuin koko päivälle. Se, että aamulla kun herättiin, niin se puhelin otettiin käteen ja siitä se sitten jakautui vielä koko päivälle se teknologian käyttö. Ja englanniksi Watson on lanseerannut tällaisen käsitteen kuin screenager, kuvaamaan nimenomaan tätä ilmiötä, että on ikään kuin kasvettu kiinni siihen välineeseen ja se on niin kuin koko ajan läsnä siinä elämässä. Ja tämä meidän tutkimustulos sitten yliopisto-opiskelijoiden osalta niin ikään kuin tuntuisi osuvan tämän käsitteen ja tämän ajatuksen kanssa yksiin. No, näin sitä sitten, nyt me ymmärretään sen verran, että tällaista se teknologian käyttö on, mutta sitten se kriittinen kysymys koulu ja koulutuksen näkökulmasta on se, että miten tähän nyt pitäisi sitten suhtautua ja miten tämä pitäisi huomioida opetuksessa. Ja Fisherillä on tähän tämmöinen neljän lähestymistavan malli, jossa tämä on nyt matematiikan opetuksesta tämä esimerkki, mutta että ensimmäinen lähestymistapa on se, jossa niin kuin lähdetään siitä, että niitä apuvälineitä ei käyttä ollenkaan. Eli jos puhuttaisiin matematiikasta, niin ei käyttä laskimia ollenkaan. No, toinen lähestymistapa on sitten se, että, ja tätä muistan, että omalta kouluajaltakin aika paljon se opetus nojaa tähän ajatukseen, että ensin täytyy ymmärtää ne perusperiaatteet ja sen jälkeen voi ruveta hyödyntämään apuvälineitä. Kielissäkin varmaan tämä näkyy jollain lailla niin, että ensin täytyy ymmärtää perusperiaatteet ja sitten voi käyttää sanakirjaa ja käännöstyökaluja ja tämän tyyppisiä. No sitten kolmas on sitten se, että lähdetään heti alusta lähtien hyödyntämään niitä apuvälineitä ja ikään kuin siinä samalla koko ajan niin kuin opetellaan niitä perusperiaatteita. Ja se ajatus siellä taustalla on se, että jossain vaiheessa tulee sitten mahdolliseksi irtautua niistä välineistä. Mutta että heti alusta lähtien lähdetään hyödyntämään niitä välineitä, mutta ajatuksena, että jossain vaiheessa voidaan sitten toimia myös ilman. Ja neljäs, joka on sitten jo aika kiinnostava, niin on tämmöinen hajautetun älykkyyden skenaario, jossa lähdetään siitä, että se laite tietää sen, mitä me ei tiedetä. Ja me vaan luotetaan siihen, että se laite tekee sen, mitä me halutaan sen tekevän. Ja tämä on jonkun verran jo näkyvissä joissakin asioissa, jos ajatellaan nykyyhteiskuntaa. Ja toi oppimistutkija Roger Seljö niin puhuu tämmöisestä black boxing-ilmiöstä, että teknologia ikään kuin tekee siitä, mitä se tekee, niin tämmöisen mustan laatikon. Ja me ei enää niin kuin nähdä sinne, että mitä siellä oikein tapahtuu siellä mustassa laatikossa, vaan se vaan tekee ne tietyt asiat. Ja me vaan luotetaan siihen, että no näin sen toimii ja ei niinku kyseenalaista sitä. Ja sinänsähän tämä ei ole niinku välttämättä huono asia kaikilta osin, eikä niinku myöskään uusi ilmiö, että esimerkiksi sakset on niinku vähän samantyyppinen asia, että eihän me ajatella saksia käyttäessämme, että miten sakset toimii. Mehän vaan käytetään niitä siihen, että me leikataan jotain. Mutta periaatteessa ihan samasta ilmiöstä on kyse, että on olemassa jotain tietoa, joka on jollain lailla upotettu johonkin laitteeseen, joka tekee jotain. Ihan samalla lailla kuin sakset. Mutta nämä työvälineet koko ajan muuttuu monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi. Ja tämä on nyt relevantti kysymys esimerkiksi siitä näkökulmasta, että kun nyt puhutaan paljon käännösteknologiasta ja siitä, että reaaliaikainen käännösteknologia koko ajan kehittyy enemmän ja enemmän. Ja kohta voidaan laittaa vain joku nappi korvaan ja se ikään kuin hoitaa sen käännöksen samaan aikaan, kun me puhutaan ja kun joku puhuu meille, niin se kääntää sen. Mutta sitten se kysymys tulee siitä, että luotetaanko me siihen, että se tekee niin. Ja halutaanko me siirtää se tietämys vaan sille laitteelle. Ja sitten kun on jonkunlainen niin kuin ajatus siitä, että no, näin me nyt sitten toimitaan, niin sitten meidän täytyy alkaa miettiä, että mitä se tarkoittaa kielten opetuksen näkökulmasta. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin Google Translate vielä muutama vuosi sitten niin teki aika paljon virheitä niissä käännöksissä. Ja mä käytin tätä samaa slaidia viime vuonna, ja se tuntui silloin ihan relevantilta, ja nyt mun piti tänä vuonna miettiä, että laitanko mä tämän enää tähän, koska nyt se käännöstarkkuus on muuttunut jo viime vuodestakin paljon paremmaksi. Ja sitten mä ajattelin, että mä kuitenkin laitan ihan vaan vertailukohtana, että viime vuonnakin vielä jonkun verran tapahtui niin kuin tämmöisiä kontekstuaalisia virheitä niissä käännöksissä. Esimerkiksi näissä esimerkkeissä niin toi talomusiikki, joka on siis house-musiikki, mutta että se käännösjärjestelmä ei ymmärtänyt, että tätä kohtaa tästä nyt ei käännetä. Mutta että tämä tarkkuus koko ajan paranee, kun se ohjelma oppii ymmärtämään niitä konteksteja, ja se ymmärtää, että tässä kontekstissa tätä sanaa ei käännetä. Niin tämä niinku pakottaa meitä koko ajan miettimään enemmän ja enemmän sitä, että mitä täytyy ymmärtää, jotta voi hyödyntää näitä työkaluja. Ja tämä liittyy nyt siihen äskeiseen nelikenttään, että ajatellaanko me, että niitä työkaluja ei hyödyntä ollenkaan. Ajatellaanko me, että ensin pitää oppia esimerkiksi kieli ja sen jälkeen voi alkaa hyödyntää. Otetaanko me ne heti alussa käyttöön ja lähdetään sitä kautta pikkuhiljaa opettelemaan sitä kieltä vai siirretäänkö me kokonaan se osaaminen sille laitteelle. Ja jos me siirretään kokonaan se osaaminen sille laitteelle tai työkalulle, niin mitä se tarkoittaa kielten opetuksen näkökulmasta? Tarkoittaako se, että kielen opetusta ei tarvita enää ollenkaan? Vai tarkoittaako se, että kielen opetuksen painopiste ja sisällöt muuttuu? Siitä herää monenlaisia kysymyksiä. Ja siinä missä niin kuin jotenkin aikaisemmin on ehkä voinut vielä ajatella, että tämä on vielä aika kaukana tulevaisuudessa, että ei kielten opetus nyt ihan heti muutu, niin enää se ei ole kovin kaukana. Nyt alkaa olla aika kriittiset hetket miettiä sitä, että miten me suhtaudutaan niin kuin kielten opetuksen ja kielten ammattilaisina niin tämän tyyppisiin muutoksiin ja mikä ikään kuin positio me otetaan suhteessa näihin muutoksiin. Mutta se, että niin kuin, oliko kyse sitten siitä niin kuin perinteisemmästä ajatuksesta kielen opetuksesta ja oppimista vai ei, niin voihan sitten kuitenkin ajatella, että niin kuin tuossa alussa nostin esille, että tällaisia niin sanottuja geneerisiä taitoja tai pehmeitä taitoja, niin niiden rooli kuitenkin tulee olemaan aika keskeinen tulevaisuuden yhteiskunnassakin. Ja silloin, niin siitä näkökulmasta opiskelijat ja oppilaat ja ylipäätään ihmiset, jotka on työelämässäkin, niin tarvii erilaisia työvälineitä tiedon etsimiseen, tiedon käsittelyyn, tiedon tallentamiseen, tiedon jakamiseen muille. Ajatusten ja ideoiden jonkunlaiseen organisoimiseen ja jäsentämiseen, viestimiseen muiden kanssa, asioiden havainnollistamiseen ja sitten erilaisten tilanteiden ja prosessien dokumentointiin. Ja tästä ajatuksesta niin kuin kumpuaa tämä oppimisympäristöajattelu, että millaisia oppimisympäristöjä me luodaan, joissa tämän tyyppiset asiat on sitten mahdollisuuksia. Mahdollista. Millaisia mahdollisuuksia me luodaan sille, että oppilaat ja opiskelijat pystyvät etsimään tietoa monipuolisesti oppii käsittelemään sitä tietoa, oppii viestimään toisten kanssa erilaisissa ympäristöissä, oppii havainnollistamaan asioita ja oppii tallentamaan asioita ja luomaan itselleen sellaista henkilökohtaista oppimisympäristöä, jossa sitten on toimintoja ja työvälineet tähän kaikkeen. Täytyy sanoa, että tämä ei ole mitenkään ihan hirveän helppo tehtävä, jos ajattelee opettajan ja koulun näkökulmasta, että tuntuu, että koululle latautuu koko ajan enemmän ja enemmän odotuksia siitä, että mihin kaikkeen koulun pitäisi valmistaa. Ei ole kyse enää vain oppiaineiden opettamisesta, vaan jos on koskaan ollut, mutta nyt se painopiste selkeästi on siirtynyt siihen, että täytyy opettaa vuorovaikutustaitoja, teknologiataitoja, oppimisen taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, kansainvälistymistaitoja, kriittistä ajattelua, verkostoitumistaitoja. Ja tämä lista vaan niin kuin koko ajan paisuu ja paisuu ja paisuu. Ja niin kuin seuraa mediakeskustelua, niin tuntuu, että aina sieltä löytyy jotain, josta sitten todetaan, että niin, koulun pitäisikin tästä nyt ottaa kiinni. Tätä pitäisi kyllä kouluissa paljon enemmän nyt nostaa esille. Ja tuntuu, että se opetussuunnitelma vaan niin kuin paisuu ja paisuu ja sinne tulee koko ajan kaikenlaista uutta. Ja samaan aikaan tuntuu, että sieltä ei oikein niin kuin kauheasti vähene mitään. Ja sitten on vielä tämä aikaperspektiivi, että jos ajatellaan nyt koulunsa aloittavia oppilaita, niin he on työelämässä todennäköisesti vielä 2073. Ja voi olla vielä pidempäänkin. Tästäkin on ihan mielenkiintoisia ajatuksia esitetty, että tämmöinen kolmivaiheinen elämä, johon mekin on aika paljon vielä sosiaalistuttu, että on opiskelu, työelämä ja sitten on eläkkeelle siirtyminen, niin tämä kolmivaiheinen elämä alkaa pikkuhiljaa olla historiaa ja siirrytään tämmöiseen monivaiheiseen elämään, jossa on opiskelua, työelämää, sitten voi olla uudestaan opiskelua, sitten taas työelämää, sitten voi olla joku vapaa-jakso, sitten taas vähän opiskelua ja sitten taas vähän työelämää. Että tämmöinen niin kuin elämän rytmityskin saattaa muuttua ihan erilaisiksi ja sekin tarkoittaa sitten taas ihan uudenlaisten taitojen omaksumista ja sitä jatkuvan oppimisen ajatusta. Tuossa Marian kanssa jo ennen tätä luentoa vähän vaihdettiin ajatuksia siitäkin, että tämä muuttaa myös niin kuin meidän käsitystä siitä, että mitä tarkoittaa olla lukutaitoinen ja miten me ymmärretään tekstit, miten me ymmärretään lukeminen, miten me ymmärretään kirjoittaminen. Ja mä oon jotenkin tällä hetkellä eniten niin kuin pidän tästä Erstadin määritelmästä ja ajatuksesta siitä, että me voitaisiin määritellä sen sijaan, että me tuodaan koko ajan uusia lukutaitoja, medialukutaito, digitaalinen lukutaito, ympäristölukutaito, niin vaan niin kuin määritellä se lukutaito ylipäätään uudelleen. Ja OPSissa onkin tuossa perusopetuksen, niin siinä monilukutaidon ajatuksessahan on jo niin kuin se tausta-ajatus, että ei olisi näitä erilaisia lukutaitoja, vaan jotenkin laajennettaisiin sitä lukutaidon ajatusta. Ja se, että ymmärrettäisiin se, että kaikenlaiset tavat päästä käsiksi ja tulkita jotain tietoa, niin on lukemista. Että se, että olipa se sitten video tai mikä tahansa media, jonka kautta sitä tietoa haetaan ja tulkitaan, niin se on ihan yhtä lailla lukemista. Ja samalla lailla kaikki tiedon tuottaminen on sitten taas kirjoittamista. Ja niin kuin kaikki tämä niin muokkaa sitä, että mitä tarkoittaa nykypäivänä olla lukutaitoinen tässä maailmassa. No, sitten tietysti tämän lukutaidon lisäksi, niin olette varmaan törmännyt tämmöisiin erilaisiin 21st century skills luokituksiin, joissa on niin kuin erilaisia taitolistauksia. Mutta että näitäkin on hyvin paljon erilaisia, ja tämänkin kyseisen listauksen, jos mennään katsoa sieltä vielä tarkemmin, että minkä tyyppisiä taitokuvauksia siellä on, niin tässä oli muistaakseni jotain toista sataa erilaista taitoa, joita sitten sisältyi näihin niin kuin isompiin kategorioihin. Tämä alkaa mennä jo sitten aika niin kuin detaljitason kysymykseksi ja keskusteluksi, mutta kyllä mä jotenkin enemmän niin kuin palaisin vaan tähän isoon ajatukseen, että siinä vaiheessa, kun jotenkin meinaa niin kuin hukkua kaikkeen siihen, mitä pitäisi siellä koulussa ehtiä tehdä, ja tuntuu, että toikin on vielä käymättä läpi ja toikin on vielä käymättä läpi ja tästä me ei ole ehditty puhua ollenkaan, niin jotenkin palata niin kuin tähän ajatukseen, että mikä olikaan nyt ihan sitä ydintä ja mitä näiden ihmisten pitää ainakin osata, kun ne kävelee täältä ulos. Ja nyt mä laittaisin teidät sitten pienissä ryhmissä niin keskustelemaan näiden syötteiden pohjalta vähän siitä, että miltä niin kuin tässä valossa niin näyttää tulevaisuuden oppiminen, miltä näyttää tulevaisuuden koulu ja miltä näyttää tulevaisuuden opettajan työ. Ja sitten ehkä vielä vähän fokusoidummin, että miltä näyttää tulevaisuuden kielenopetus, mikä on sellaista, joka tulee tulevaisuudessakin säilymään ja mikä on sellaista, mikä halutaan säilyttää. Mitä uutta tarvitaan, minkälaista uuden tyyppistä ajattelua tarvitaan ja mikä on sellaista, josta voidaan jatkossa luopua, mitä ei enää tarvita. Niin suunnilleen semmoinen puolisen tuntia vai noin, katsotaan nyt miten teillä keskustelu lähtee käyntiin, mutta sitten voitaisiin vielä yhdessä vähän purkaa koonteja sitten keskustelusta. Niin semmoisessa 3-4 hengen ryhmissä näiden teemojen äärelle.